knihách s knihovnicí.
Dobrý den, přeje Filip Černý, a to ze studovny knihovny Husitského muzea v Táboře. Sedíme tu spolu s Monikou Vlasákovou a před námi je knížka s pískově žlutým obalem.
No, já jsem přemýšlela, jak se zapojit do toho letošního 30-letého výročí nějakou hezkou knihou. A popravdě vyšlo jich tolik k té sametové revoluci, fotografických a všeho možného, že se mi v té záplavě jsem nevěděla, po které sáhnout. A v poslední době mi doporučil, nebo kolega poptal knížku do knihovny, je teda ve slovenštině, autor je Slovák, Ján Markoš, a jmenuje se Sila rozumu v bláznivé době, manuál kritického myšlení. Ján Markoš je lektor kritického myšlení a šachový velmistr. To mě zaujalo úplně na začátku. Ale po prostudování nebo pročtení knížky musím říct, že se možná k oslavě toho výročí naší demokracie hodí daleko víc než všechny ty oslavné publikace dohromady. Protože například na konci najdeme některé recenze a mě zaujala recenze Evy Kováčichové, právničky, která napsala takovou větu, kterou bychom si možná mohli všichni uvědomit. Myšlení je těžké, komplikované, namáhavé. Myšlení bolí. Nemyšlením bolí též ostatní, tak čtěte a myslete. Tak ten úvod do knihy, která je rozdělená také do několika kapitol. Začátek je slovo, takže první kapitola je o slově, o tom, jak do slov se dá propašovat podprahová reklama, o tom, co je to dehumanizace. To slovo jsem vlastně ještě předtím neslyšela. A na konci každé té kapitoly je shrnutí, takové krátké, stručné, tak já bych kousíček přečetla a omlouvám se, protože to překládám ze slovenštiny rovnou. Pod dehumanizací rozumíme nazývání člověka či skupiny lidí hanlivými označeními, například jménami zvířat nebo chorob. Dehumanizace není neškodná, mění totiž naše vnímání toho, co je ve společnosti normální a vhodné. Když se takové vyjadřování stane ve společnosti běžným a tolerovaným, zvyšuje riziko násilí proti označovaným lidem. Fyzickému násilí totiž téměř vždy předchází násilí verbální. Dehumanizace by neměla být tolerovaná ani na základě jakési falešné představy o potřebě ochrany svobody slova. Slova se podobají činům víc, než často běžně vnímáme. Svět neopisují. Mění ho. Slovy je možné ublížit stejně jako činy. A proto by mělo být možné trestat slovní projevy stejně jako projevy fyzické povahy. Musíme zdůraznit, že stát, zákony, instituce, organizace nebo ideologie nejsou samoučelné. Jejich úloha je čistě služební. Mají sloužit člověku, jinak nemají smysl.
Monika Vlasáková nám simultánně tlumočila z první kapitoly knížky Jána Markoše Sila rozumu v bláznivé době. Pokud se nebojíte slovenštiny, opatřete si ji, dozvíte se třeba, co to je deepfake, jak poznat logicky chybný argument, proč ignorujeme pravdivá fakta, jaké nejčastější triky používají manipulátoři, když nás chtějí ošálit tabulkami a grafy, a třeba také kolikrát týdně průměrný teenager zkontroluje svůj mobil. A také jak využívají marketingoví specialisté ve svůj prospěch nedokonalosti lidské mysli. Čtyřicetiletá spisovatelka Lidmila Kábrtová vystudovala v Praze žurnalistiku a ve Zlíně marketing a pracuje na vysoké škole na stavební fakultě. Vedle toho ale píše povídky. Za poslední sbírku povídek Místa ve tmě dostala výroční cenu nadace Český literární fond. Kniha se přitom měla původně jmenovat jinak. Autorka vymyslela název Kabinet pokusných zvířátek. A tak jsem se Lidmily Kábrtové zeptal, je to pro spisovatelku těžké, když kniha nakonec vyjde pod jiným názvem, než si přála?
V okamžiku, kdy to musíte měnit, tak to určitě těžké je, protože už jenom s tím názvem jste zžití, ale dneska jsem ráda, že mě host k té změně přemluvil a že ta knížka se jmenuje tak, jak se jmenuje. Já když jsem vlastně zvažovala jiný název, tak jsem si říkala, že spousta těch příběhů se děje ve tmě, v noci, anebo ty hrdinky řeší nějakou tmu, nějaké temné, zlé místo v sobě a jenom na nich, jestli z něj dokáží z té tmy vyjít, anebo jestli se do té tmy zase vrátí.
Ty povídky spolu souvisejí, hrdinky se opakují, anebo se jedná o příběhy z jiného času a prostoru?
Místa ve tmě jsou 12 navzájem volně provázaných povídek a to říkám volně. Ty hrdinky se navzájem neznají, ale procházejí povídkami, jedna neví o druhé, ta, která je třeba v jedné povídce hlavní hrdinkou, je v té jiné povídce vedlejší. Povídky jsou v různých časech, protože vypráví vlastně o holčičkách a o věku, kdy z těch holčiček se stanou dospělé ženy.
Proč vás zrovna toto údobí života fascinuje nebo přitáhlo k tomu, abyste ho zpracovala literárně?
Asi proto, že mám k těm ženám přece jenom blízko, ten mužský svět je pro mě mnohem záhadný a spousta těch věcí, které ty mladé holčičky potkají, byť se můžou zdát v daný okamžik nějak nevýznamné, tak je to v životě nějak ovlivní.
A je tu trocha četby. Kniha Lidmily Kábrtové Místa ve tmě, povídka Pod vodou, ukázku čte Petra Matoušková.
Pálí to, strašně to pálí. Cuknu rukama a gáza nasáklá roztokem, kterou mi doktor potírá dlaně, spadne na zem. Doktor se po mně nazlobeně podívá, chytne mě za zápěstí a přitáhne si moje ruce zase k sobě. Drž, sykne a vezme si novou gázu. Myslí si, že jsem bezďák a tak mi tyká. Vím, že v tuhle chvíli jako bezďák vypadám, když mám na sobě ty špinavé tepláky a potrhanou bundu. Tak mlčím a držím. Na chodníku stojí hlouček lidí a dívají se směrem k nám. Já vím, že se dívají hlavně kvůli té holce, co se složila v tramvaji a teď čeká naložená v sanitce na odvoz, ale stejně. Ti lidi mi nedělají dobře. Holka se navíc na lehátku divně vrtí, jako by z něj chtěla slézt. Saniták po ní co chvíli koukne, pak si jde radši stoupnout k ní. Doktor něco říká, nevím co, neposlouchám ho. Nejspíš se ptá, kde jsem si ty ruce sedřela. A taky proč jsem tak špinavá? Už mi vyká. Nějak asi pochopil, že homlesák nejsem, ale já mu nic říkat nechci.
Ani já už nic říkat nechci, tak dost a naslyšenou za týden.